habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 11 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo xaqiijiyay in la burburiyey saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Saako.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu amray in ciidanka Soomaalida iyo wadamada aan dariska nahayba in goobtaas oo ahayd goob xero oo Saako u dhow oo ay ahayd meel xooggan oo kooxaha Al-Shabaab ay ku sameeyaan la bartilmaameedsado, iyadiina hadda waa aad baa loogu guulaystay.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Xurweyn moodha hawd iyo nugaal, dabahii goonaaya oo hadal ku siman, fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa, iyo waa bilaash hiban nin moodaaya diiriyow haruubkayga qaad yaanuqdu dhimani.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa sheegay in howlgal wada jira oo ay fuliyeen kana fuliyeen koonfurta Soomaaliya lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagaga hadlay weerarka lagu qaaday saldhig tababar oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Saako ee gobolka Jubada Dhexe. qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkani ay fuliyeen ciidamada Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee iyagu taageero ka helaya ciidamada kale ee caalamiga, iyadoo bartilmaameedkuna uu ahaa saldhigan tababar. waxaana qoraalkan lagu sheegay ka soo baxay madaxweynaha in howlgalkaasi uu dhacay si guula. dhinaca kale, Dana White oo iyadu afayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in weerarka lagu qaaday deegaan 185 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda uu yahay. White ayaa waxa ay sheegtay in 12-kii bishan Juun oo maanta ah saacaddu markii ay ahayd qiyaastii 2:00 oo habeenimo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ku qaaday weerarkan ka dhanka ururka Al-Shabaab Soomaaliya. afayeenka ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen 8 ka mid ah maleeshiyadii weerarka loo geystay. afayeenka ayaa waxa intaasi ku dartay in weerarkan la qaaday iyada oo la raacayo ogolaanshiyaha madaxweyne Trump ee soo baxay bishii March ee sanadkii 2000 iyo waa sanadkan aynu ku guda jirnay 17-ka, kaasoo ogolaanaya in ururka Al-Shabaab lagu weerari karo goobo gaar ah iyada oo taageero la siinayo ciidamada Soomaaliya. weerarkan ayaa dadka deegaanka waxa ay noo sheegeen inay cabsi ku abuurtay deegaanka, iyadoo dhinaca kalena Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dadka deegaankaasi.
taliska booliska Kenya ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar argagixiso oo lala damacsanaa dalka Kenya. war-saxaafadeed uu maanta soo saaray xafiiska baarista guud ee booliska Kenya ayaa sheegay in wada shaqeyn ay sameeyeen amniga Soomaaliya iyo Koodo uu suurtageliyey inay ka hortagaan qarax lala damacsanaa Kenya. war-saxaafadeedkan ayaa sheegayay in howlgal qarsoodi ahaa ay ku soo qabteen 6 ruux oo doonayay inay Kenya u soo gudbiyaan walxaha qarxo iyo hub. 6-dan ayaa lagu qabtay 9-kii bisha degmada Balad Xaawo oo ay xuduud la leeyihiin degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. 6-dan nin oo eedaysanayaasha ayaa waxaa la sheegay in 2 ka mid ah ay yihiin Kenyan ka soo jeeda magaalada Mandera, halka 4-ta kalena ay Soomaali yihiin. sida uu war-saxaafadeedku sheegayna, 6-dan waxaa laga soo diray deegaan kale oo gudaha Soomaaliya si ay howlgal argagixiso uga fuliyaan dalka Kenya. 6-dan ayaa hadda ku jira gacanta ciidanka amniga, waxaana ku socota baaris ay wadajir u sameynayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenyaba.
wasiirka cadaaladda ee dalkan Mareykanka Jeff Sessions ayaa shalay guddiga Senatka ee sirdoonka. Waxa uu u sheegay in uu hor imaanayo kana jawaabi doono su'aalahooda ku aadan baaritaanada lagu wado faragelinta Ruushka uu ku lahaa doorashadii dhacday dhammaadkii sanadkii tagay. Sessions ayaa waxa uu sheegay in uu rabo inuu soo hor fariisto guddiga si uu uga jawaabo su'aalaha ay ka qabaan hadalhaynta ka dhalatay markii uu guddiga uu soo hor fariistay madaxii hore ee hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI-da James Comey Khamiista aynu soo dhaafnay. Wasiirka cadaaladda oo ah qofka ugu sarreeya laamaha fulinta amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu la kulmayo guddiga sirdoonka Senatka Mareykanka talaadada soo socota. Hase ahaatee, Jeff Sessions ayaana sheegin inuu guddigan kula kulmay shir albaabada uu xiran yahay iyo midda furan oo warbaahintii dadweynuhuba u furnaa toona. Wasaaradda cadaaladda ee Jeff Sessions wasiirka ka yahay ayaa baaritaano ku wado xiriirka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo kooxdii ololeynaysay doorashada madaxtinimo ee madaxweyne Donald Trump intii ay socotay doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii tagay ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump.
iyo afur wanaagsan dhegeystayaal, waa inta Afrikada Bari iyo dunida laga afuray naga dhegeysanaysaba halka aad nagala socotaan. Waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Sida aad warkaba ku maqlayseen, wasaaradda gaashaaniga ee Pentagonka ayaa maanta xaqiijisay in Maraykanka iyo ciidamada Soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya aynay ku dileen 8 mintidiin ah. Pentagonka ayaa sheegay in howlgalku jawaab uu u ahaa weeraradii Al-Shabaab ee dhowaanahan dhacay oo uu ku jiray kii ugu dambeeyey ee ka dhacay Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka dhacay uu ka dhacay meel u dhow Saako, islamarkaana lagu burburiyey xarun tababar. Haddaba, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa faahfaahinta howlgalkan ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa saa u sheegtay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya wuxuu amray in ciidanka Soomaalida iyo wadamada aan dariska nahayba in muxuu ahaa goobtaas oo ahayd goob xero oo Saako u dhow oo ay ahayd meel xooggan oo kooxaha Al-Shabaab ay ku sameeyaan in lala beegsado, muxuu ahaa la bartilmaameysado. Iyadiina hadda waa aad baa loogu guuleystay, halkaasoo runtii dhabarjab weynna loogu sameeyey. Tanoo runtii ahna mar haddii madaxweynuhu horena ugu dhawaaqay in xaal dagaal lagu jiro, in dowladdu ay ka dhabeynayso ballanqaadyada shacabka ay u sameysay.
Waan gartay in dowladda Maraykanka laftigooda arrintan ka hadashay, gaar ahaan wasaaradda difaaca waxay sheegeen in howlgal ay deegaanka ka fuliyeen oo dee dabcan ciidamada Soomaalidana iskaashanayeen. Ilaa 8 qof ayagu sheegeen in goobta lagu dilay. Idinku maxaa warka haysaa khasaare ka dhashay goobta?
Walaa, khasaaraha aad buu u badan yahay. Waa garan kartaa goobtan oo ilaa iyo hadda anaga waxaan ognahay in 8 ka badan oo weliba dad la tuunsan yahay inay ku jiraan. Weli waxaa socota baaritaankii oo kadib loo soo bandhigi doonaa dadka. Muxuu ahaa howlgalkaas si wanaagsan baa loogu guuleystay.
Waan gartay dadka la tuunsan yahay dabcan waa iyo
runti waa dad muxuu ahaa madax ka Al-Shabaab, dad muxuu ahaa wadankan go-aansaday inay shacabkiisa laayaan. Goobtuna goob waxay ahayd laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo isnidaaminta meelaha laga sameeyo. Dowladda federaalkana waxa ka go-an waxay tahay intii lagu sugi lahaa inay magaalooyinka yimaadaan ay wax qarxiyaan, in loogu tago goobahoodii loo diido fursad ay isku abaabulaan. Marka waa dad muxuu isugu jira ajaanib iyo Soomaali oo howl muxuu dhanka ugu qaabilsanaa istraatiijiyadda kooxdan Al-Shabaab. Marka bartilmaameedka noocan anagana waxaan isleenahay waa mid runtii aad loogu baahnaa. Waxaana aada uga mahadcelinaynaa dowladahan saaxiibka nahay nala fuliyey, waana bilow oo waa soconaysaa in mudaax.
Waan gartay dadka qaarkood baa tilmaamaya mas-uuliyiin aada u sarreysa, magacyada qaarkood baaba baraha isgaadhsiinta kale ku jiray. Marka dadkaasi ilaa herkeebi gaadhsan yihiin, haddaad bal in yar hoos faahfaahin naga siisid.
Runtii taas
dad muhiima ku jiray, laakiin hadda ma rabna inaan kasii hordhacno. Oo waxaa socda baaritaan lagu xaqiijinayo inay yihiin iyagii. Baaritaankaas maqlaal marku dhammaadana maarata waa idinla wadaagi doonaa.
Laakiin waa saraakiil sarsare saa tuunsantihiin idinku oo goobta ku
sugnaa? Saraakiil sarsare oo aad maaragtay madaxdoodina ka mid ah oo iyagiina kolleyba hadda waxa u taala waxay tahay tacsi aada u weyn. Laakiin dhawaan baa la sheegi doonaa dadkii faahfaahin ku saabsan muxuu ahaa magacyadooda.
Maxay tahay muhiimadda aad saldhiggaas ama goobtaas u bartilmaameedsateen iyadoo jiraan goobo badan oo ururka al-shabaab u leeyah ama tababar ha u isticmaal ama waxyaaba kale? Muhiimadda ay goobtaas idiin lahayd maxay ahayd bartilmaameedkeedu?
Runtii goobtan muhiimad aada u weyn bay lahayd. Waa la socotaayo dhowr jeer baa shabeellada dhexe iyo xaagaas meelahay ku tababaranayeen weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday. Dhankaasna waa meelaha aan isleenahay strong hold ay ku yihiin ama ay aadka ugu xoogan yihiin oo ay u dhaqmaan sidii inay halkaas ka taliyaan dalkii. Waa goob waxay ahayd strategic ah aan isleenahay guushaas maanta laga gaaray inay wax badan maaragtay tarayso. Marka goob waxay ahayd strategic u ahayd kooxdan nabadiidka al-shabaab.
Marka xilliga weerarku dhacayna waa goorma?
xilligu weerarka dhacay faahfaahintii wixii oo dhan dhinteedis gadaal baan idin kasoo siin doonaa iyadoo faahfaahsan saacaddii waqtigii inta qofa lagu dilay iyo wixii oo dhan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Yuriso oo u warramayay wariyaha ayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba intee ayuu la eg yahay muhiimadda howlgalkan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdisandheere wuxuu hor dhigay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta daraasaadka ururka xagjirka Irshaad ee ku taala magaalada Muqdisho.
Saaxib, waa mahadsan tahay golley. Arrintan waa arrin oo ciidan waaye, waana mid oo daba socota uun dagaaladan hadda socda weeraradii ku horreeyey abaabahanba waa cirka ama ha noqdaan dhulka. Marka waxaynan runtii aad moodaa inay u tahay tusaale dowladda Soomaaliya oo rabta in ay weeraro ku qaado saldhigyada al-shabaab, xarakada al-shabaab ku qaado ama ha noqdaan xagga cirka iyada oo kaashanaysa sida muuqata saaxiibadeed iyo weliba dagaal dhulka ah oo iyadana shabeellaha hoose shareefo ay dagaal ka dhacayeen. Marka waa xaalad dagaal weeye, iyadana welibana madaxweynaha Soomaaliya hadda ka hor uu u fidiyey al-shabaab lixdan maalmood cashis ahaan wixii ka dambeeyana dagaal la gelahayo. Guud ahaan marka waa xaalad dagaal weeye oo runtii caddaynaysa in dagaal uu jiro, welibana ay kusoo aadan tahay bishii Ramadaan oo lagu jiro.
Waan gartay. Marka qorshahani ma mid hore usii dejisnaa oo ay dowladdu rabtay inay qaadaa, mise waa ka falcelis dhaqdhaqaaqyadii al-shabaab ay baryahan sameynayeen sida weerarkii ka dhacay dhinaca Puntland?
Waxay la tahay waa qorsho oo dowladda u degan weeye in ay beegsadaan al-shabaab. Sidoo kale al-shabaab laftooduna niman dagaal joojinaya ma, iyagana waa niman oo beegsanahaya dowladda xarumaheeda iyo beegsanaya. Marka waa qorsho oo dowladda u degan maaha. Waxyaabaha u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay weerarada cirka ee noocan oo kale ah, haddii ay beegsanahayaan saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan, ama ciidankooda ay wiiqahayaan, ama gawaarida militariga hubka saaran ay burburinahayaan, waa arrin keenaysa in ay dhaawac iyo wiiqitaan u keensata al-shabaab. Laakiin ma noqonayso mid soo afjarta ururka, maxaa yeelay ururkan goobo badan ayuu gacanta ku hayaa, magaalooyin, tuulooyin ayuu gacanta ku hayaa. Ilaa 2007 ilaa hadda waa urur jira weeye. Marka waxaan moodaa marka dagaalka noocan oo kale ah inuu noqon doono uun mid magarnaysa lagu beegsado shakhsiyaad gaar aha, ama ha noqdaan kuwa ajaanibaha ama Soomaali ha noqdaan, ilaa 2008 ilaa 2007 ilaa waan waxyaabahan kale way socdeen diyaaradaha inay garaacaan. Marka waxay u baahan tahay haddaba taas istiraatiijiyad cusub ay u baahan tahay oo ah in lagu kala adkaado dhulka.
Waan gartay. Marka qorshaha aad sheegtay dabcan markaad eegto madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ilaa uu xilka qabtay uu ku soo celcelinayay in ay isu diyaarinayaan inay dagaal xoog badan kala hortegayaan al-shabaab, istaraatiijiyada aad sheegtay ma tahay mid ay dowladdu ilaa iyo hadda samaysay, mise si lamida sida madaxweyneyaashii isaga ku horreeyey ayuunbay intay ballan qaadaan inay al-shabaab la dagaalamayaan, haddana xaalku sidiisii iska sii ahaanayo?
Dowladdan way cusub tahay, waqtigeeduna wuu yar yahay, laakiin hadday dowladdu rabto in ay ka dhabayso istaraatiijiyadii madaxweynuhu ku dhawaaqay, waxay u baahan tahay in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo oo la qalabeeyo. Waxay Soomaaliya u baahan tahay cunaqabateyn hubka in laga qaado oo ay ciidamada Soomaaliya awood u yeeshaan in ay tagaan oo ay weeraraan meel kasto ay arshaabka ay joogaan. Taasa markaas iyada oo iyadana ay jirayso ciidamadan AMISOM iyo kuwan kale ee Maraykanka inay ay garab siiyaan Soomaaliya, haddana waxa weeyaan istaraatiijiyadaas waxay u baahan tahay markasta, ilaana ciidamada xataa AMISOM haday tagaan magaalooyinkaas, waxaa loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo asantiri ahaan u wareega tuulooyinka oo hubaysan hubka ay kuubaysan yihiin uu noqdo hub ka duwan kan Al-Shabaab ay kuubaysan yihiin, hub ka tayabsan oo ka cajimsan inay haystaan. Marka waxaan filayaa istaraatiijiyadaas bilowgeeda way muuqataa, iraadadii iyo rabitaankii iyo go-aankiina waa muuqdaa. Waxay u baahan tahay marka in la fuliyo u baahan tahay.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta daraasaadka ururada xag jirka ee Irshaad ee ku taala magaalada Muqdisho wuxuuna u waramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna war degdega. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska Banaadir ee degmada Hodan. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur la dhigay wadada dacalkeeda. Haddaba khasaaraha ayaan ilaa iyo haatan caddeyn, wuxuu waray kusoo kordhanaa qaybaha dambe ee idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaa weli aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa tegay wafdi sare oo ka socda dowladda qatarkaasi oo madaxda dowladda Soomaaliya la kulmay. Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in wafdiga Qatar uu hogaaminayo wasiirka dowladaha arrimaha dibadda Sultan bin Sacad al Maraykhi, waxaana la sheegay in wasiirku uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre. Toddobaadkii hore waxaa sidoo kale Muqdisho joogay wasiir isaguna ka socday dowladda Sacuudiga. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay meel dhexe iska taageyso khilaafka u dhexeeya labada dowladood, waxayna ku baaqday in nabadgelyo lagu dhameeyo khilaafkan. Haddaba khilaafkan iyo sida uu u saameynayo Soomaaliya waxaa warbixinta nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ayaa xiisadda siyaasadeed ee Qatar iyo wadamada Sacuudiga hormuudka u yahay waxay ku noqotay laba daran mid dooro, inkastoo markii dambe ay ka noqotay khilaafka diblomaasiyadeed ee dhinacyadaasi meel dhexdhexaada. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka degay wafdi wasiira ah oo ka socday dowladda Qatar oo kulan la qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha, iyo xubno ka mida golaha wasiirada, sida ay noo sheegeen qaar ka mida golaha wasiirada dowladda Soomaaliya. Kulankoodaasi waxaa looga hadlay arrimaha khilaafka gobolka iyo godoominta dowladda Qatar lagu sameeyey. Kulankan oo ahaa midaysa warbaahinta inta badan ka warqabin ayaa waxa u yimid iyadoo dhowaantan ay jirta hadalhaynta la xiriirta in dowladda Soomaaliya ay ku cadaadinayso dowladda Sacuudiga inay ka mid noqoto dalalka ku raacay mowqifkeeda ka dhanka ah Qatar, haddii kalena ay waayi doonaan ballanqaadyo qarash mucaawino ah oo dowladda Soomaaliya Sacuudiga ay ka heli lahayd, inkastoo dowladda Soomaaliya ay ku adkaysatay misna inay meel dhexe iska istaagto. Haddaba maxay tahay Soomaaliya waxa ay ka baqaysaa haddii ay dhinac raacdo, gaar ahaana halka dowladaha carabta ay u bateen oo Sacuudigu uu hormuudka u yahay? Profeesar Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay guddiga u qaabilsan arrimaha carabta Soomaaliya, muddo badanna waxa uu ka qaybgalayay shirarka carabta iyo Soomaaliya.
Wasaaradda Soomaaliya wax badan oo iyada ay ka baqaysa ayaa jira, maahmaabaana waxay leedahay ninkii dabku gudkaa dambasna dab buu umalaynayaa. Soomaaliya 77-dii dagaalkii lala galay Ethiopia marka la fiiriyo waxaa ku fallahaa dowlado oo markaasi iyaga dagaalka markii ay la gashayna iyaga ballantii ooga baxay oo calaaqaadkiina ay u jareen Ruush. Dowladii wax laga sugayay ee Maraykan ugu horeeyana laga waayay taageeradii laga sugayay, kuwii yirina gal anaga ku taageeranan ay yidhaahdeen waa naloo diiday inaan gacan idin siino ama aan dhaqaale ama aan hub idinkugu deeqo. Haddana waxaa maanta ka taagan bariga dhexe isxulufaysi oo fara badan oo maanta kan annaga dariskana lahaa uu Yemen ay maanta ku dagaalamayaan Xuutiyiin oo Iiraan taageerayso qolo kale oo iyagana Shiiciyi iyo wixii kale iyo madaahib oo ay iskala baxday xataa qaarkooda amuuro siyaasadeed amuuro diineed lugaha kula jirta. Amuurahaasoo dhan ee saameynta ku leh bariga dhexe iyo dowladaha dariska ah oo qaarkood aan la isku wada fiicnayn oo annagana qaar xiriir wanaagsan naga dhexeeya ee carabi ay la leeyihiin oo Turkiya iyo Iiraan ay ka mid tahay oo maanta haddii arrimahan annaga qayb ka noqono mid waliba culayskeeda siyaasadeed iyo dhibaatada amniyeed annaga ayna saameynayso ayaa dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon maradiis maartay dibadiis mare maradiisa geed ma daartadii la sheegi jiray inaan mabda eenaasi dhexdhexaadnimada aan ku adkaysano.
Xiriirka dowladda Qatar ee Soomaaliya ayaa ahaa mid soo fiicnaanaya waayadan. Waxaa dad badan ay u arkaan in xubno miisaan ku leh dowladda Soomaaliya ay saldhig u noqdeen in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado iyaga oo si gaara xiriir ula leh aawadeed. Soomaaliya inaysan ku degdegin qaadashada tallaabada Sacuudiga iyo xulafadiisana taasi waxaa la sheegayaa in ay door weyn ku lahayd. Sidaasoy tahay xubnaha wafdiga dowladda Qatar ee booqday magaalada Muqdisho maanta ma la dhihi karaa iyaga laftooda waxa ay ka doonayaan dowladda Soomaaliya inay ka daadijiyaan aragtidooda ah inay taageerto sida Turkiga oo kale. Su'aashaasi waxa iga jawaabay Professor Afyar Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Doha ee dalka Qatar.
Waa haddii dowladaha Turki ay ka mid tahay si toos ah Qatar ula saftay oo yiri Qatar yani oo ciidan baan direynaa yiri ama dhaqaale soo diray ama political position cad qaatay. Soomaaliya positionkeedu hadda maba ahaaba marka hadda mana u maleynayo Qatar laftigeedu inay intee tagtay leedahay sida Turkiga bareera oo annagana soo raaca inay taas leedahay u maleyn maayo. Hadda waxaa laga yaabaa dowladda Qatar in badan dadka xataa ama ka aamusan ama dadka heshiiya yiri inay u aragto inay wax dhiba u arkin ayada dhinaceeda saasaan aan qiyaasaya.
Soomaaliya oo ah waddan la hardamaya inuu ka soo baxo mushkilada la dega dalka dhowr iyo labaatan sano oo dagaalo iyo sidoo kale kooxo diimeedyo gacanta ku haya qaybo ka mid a gobollada ay ka mid yihiin Sacuudiga waxa uu ka mid yahay haddaba dalalka Soomaaliya ugu yaboohay malaayiinka dollar si ay uga soo kabato mushkilada haysata. Haddaba maxay noqonaysaa go'aanka Soomaaliya caalami ahaanse marka loo eego maxa uu ka dhigan yahay mowqifkooda? Mar kale Professor Afira Cabdi Cilmi.
Hadda xilligan si wanaagsan mowqif fiican bay ka qaateen kauna ku adkaystaan ayagoon cidna colaad u muujinaynin. Waxay dhihi karaan Sacuudiga laftigiisana waxay u sheegi karaan waxay dhihi karaan war annagu yirigiri kama baxno sidaanan hadda dan badnay in waxaan hadda inta la qaato dagaal iyo qolo aan la dagaalno meel iska joogtana wax macnaha ay soo kordhinaysa malaha. Marka aniga sidaan hadda horena u yiri dhowr madna ku celceliyay mowqifka ay dowladdu qaadatay uu ila saxan yahay kaasaana aniga ila quman inay ku adkay.
Xiisada u dhexeysa Sacuudiga iyo Qatar ayaa cirka isku sii shareertay maalmihii ugu dambeeyey markii dowladda Sacuudiga ay ku eedeysay waddanka ku yaala galafka inuu dhaqaale siiyo argagixisada taasoo Sacuudiga ay ku raaceen dalal ugu horeeya waddanka Masar. Waxaana Qatar waxba kama jiraan ay ku tilmaantay arrinkaasi eedaha loo soo jeediyey.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegaysay xaaladda waxay amuuraha ka taagan goolafka iyo weliba sida ay Soomaaliya uga jawaabtay.
Waa hagaag habeen wanaagsan. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kastood nagala socotaanba dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha caawo kale aad maqli jirteen waa kan Jaamac Buule Jaamac oo la diyaara.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo wakhtigan oo kale axad kasta aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa hubka dhigista dowladda federaalka ay ka waddo magaalada Muqdisho. Sax ma tahay in dowladdu hubka dhigis samayso xilligan? Maxaad u aragtaa dooda dadka ka soo horjeeda hubka dhigista ee ah in dowladda marka hore ammaanka sugto kadibna ay hub dhigis bilowdo, iyo in aysan dowladdu sugi karin ammaanka shakhsiyaad muhiima oo siyaasiyiin hore ganacsato iyo kuwo si toos ah iyo si dadbanba dekana uga qaba kooxaha hubaysan waxna dila ee Al-Shabaab ay hormuudka u tahay, balse ay kuwo kale oo loogu yeero inay yihiin kuwo aan haybtooda la aqoonna ay ka mid yihiin? dabcan dhegeystayaasha idaacadda v o edana kaalin lexaadla ayay ku leeyihiin barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti noogu yahay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso injineer adoo ku soo dhowaanaya laanta afka soomaaliga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka hore waxaad sharaxaad kooban naga siisaa sida uu u socdo qorshaha hubka dhigista.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan v o a uga mahadcelinayaa sida ay warbaahinta wax qabtaraan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan barnaamijkan isaga ah oo shacabka soomaaliyeed kaalin mugle ka qaataan. haddaan usoo laabto mawduuca, saa la socotid dowladda federaalka 8 Febraayo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxyaalaha mudnaanta kuwaad uu siiyey waxaa ka mid ahaa soo celinta amniga iyo nabadeynta, taas iyadoo laga duulayaya ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadaba waxay in muddo ah ka shaqaynayeen qorshe dheelitiran oo dhammaystiran sidii amniga lagu soo celin lahaa, iyadoo tusaale laga qaadanayo ama casharba laga baranayo qaladaadkii ama caqabadihii hore usoo maray dowladihii hore. taas darteed ayaa 11-kii May dowladda federaalka gaar ahaan golaheeda wasiiradu waxa ay go-aamiyeen in qorshaha amniga ee magaalada Muqdisho la dhaqan geliyo, isla markaana 15,500 oo ciidan ah oo isku dhaf ah oo ka kala socda booliiska, nabad sugidda iyo militariga oo 15,000 ah la xareeyo, tababar la siiyo, la wacyigeliyo. tii ayaa muxuu ahaa dhaqangalkeedii uu socdaa, dhaqangalkaasoo ah ciidan isku dhafan oo leh hal hogaan. taas ayaa waxay keentay horta in ay sahasho in muxuu ahaa wada shaqayntoodu ay aada u wanaagsanaato. ilaa iyo haddana dowladdu waxay aada ugu faraxsan tahay sida go-aamadaas 11-kii May golaha wasiiradu ay ciidankan howlgalka u dhaqangeliyeen.
waa tahay marka
haddana waxaan isleenahay si wanaagsan buu ku socdaa
hubka dhigista. nidaam noocee ayaad u isticmaalaysaan?
nidaamka hadda qorshuhu wuxuu yahay 1 wadooyinka muxuu ahaa inaan hubabka waaweyn lala marin, in ciidankii militariga iyo gawaaridoodii muxuu ahaa cabdibilaahu kamid yahay oo ciidanka saaran yahay inaan magaalada lagu arag marka laga reebo ciidanka howlgalka ku jira, in qoryihii waaweynaa AK-47 wixii ka badan dharka mas-uuliyiinta la ilaalinayo ganacsatada aan lagu ilaalin karin. arrimahaas ayay horta qorshuhu ku bilowday kuna socdaa, iyo meelihii kale goobo ah shacabku soo tilmaamaan in ay maaragtay dad ay wax isku dayayaan. arrimahaas ayuu hadda ku socdaa, ilaa iyo haddana si wanaagsan buu u socdaa.
dareenka shacabka waa la socotaa. dooda ah sida hawsha loo kala horumarinayo ee ku saabsan haddii aad hubka ka dhigtaan dadka la ugaarsanaya ee siyaasiyiin hore, ganacsato iyo indheergarad kale leh, sidee ayaad amnigooda u sugaysaan?
runtii taas daraasadaha la sameeyey iyo casharkii laga bartay caqabadihii horey u jiray ayay ka mid ahayd. ilaa qoryo waaweyn ama dadku ay hub aan sharci ahayn ay haystaan, aada bay u adag tahay in amniga la sugo, waayo cid walba qori wadato muxuu ahaa waxay halis ku tahay amniga magaaladan. magaaladan Muqdisho gaar ahaan sababta mudnaanta loo siiyeyna waxay ahayd in falalka dhaca intooda badan ay ka dhacaan gawaaridan hubabka ganacsatada iyo madaxda lagu ilaalinayo, oo dhib weyn ay ku qabaan muxuu ahaa shacabkii Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka muxuu ahaa wata tagaasida ama baabuurtan muxuu ahaa ha noqoto kuwa yaryar maaragtay ujeedadu tahay in qofku uu nolmaalmeedka ku raadsado. arrimahaas oo dhan iyo falalka dhacay oo dhan weli al-shabaab ma dhicin, fool dagaal oo qoryo ay wataan ay dad ku weerarayaan. sidaas daraaddeed ayaa waxaa loo arkay in muhiim tahay 1 in muxuu ahaa si amniga loo sugo qoryahaas waaweyn magaaladii dadka wata aysan magaalada ku mari karin. waxaan isleenahay daraasadaas la sameeyey iyo iyadoo cashar laga bartay dowladihii hore iyo caqabadihii jirayna si wanaagsan bay hadda u socdaan, oo waxaa qasab noqotay in amni la sugo, qubabkii waaweynaa laga aruuriyo dadka si loo helo amni iyo nabad.
dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana toddobaadkan noogu marti ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso. waxaanu ku qaadaa dhigaynaa qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho. si kale haddaan hadalka u dhigo injineer yariiso, kismaaye iyo garowe oo aan hubka laga dhigin, ma sax baa in Muqdisho hubka dhigis lagu sameeyo? ayay dadka qaar is weydiinayaan.
runtii arrimahan waa arrimaha caqabadaha ku noqday dowladihii naga horreeyey. sababta loo arkay haddaan lagu shaqeyn si soomaalinimaa, haddaan lagu shaqeyn si dowladnimaa, haddaan amarkii kala dambeyntii xaruntii dowladda dhexe ee caasimadda laga hirgelin oo soomaaliya oo dhan ay joogto, runtii inaysa waxba hirgeli karin. Marka runtii dadka doodaha noocan wada hata, kow waxaan aaminsanahay inaysa shacabka ahayn, laba waxaan aaminsanahay dadka nabadda iyo jecel inaysa dhexeen shaqsiyaad ayaga dantooda gaarka ka fikiraya inay yihiin. Kuwaasna waa waxa waddanka dib u dhigay oo muddo maaragtay ku qaadatay in dalkan loo nabadeeyo. Sidaas daraaddeed dowladda federaalka waa dowlad haysata kalsoonida shacabka, shacabkuna aada usoo dhaweeyey. Haddana waxaa loo danay inay ay tahay shacab udareynayna dadka intiisa badan shaqsiyaad gaar ah maaragtay danahoodii ma noqonayso inay caqabad ku noqdaan horumarka.
Waa tahay, waxaan jalleecaynaa dhinaca dhegeystayaasha, waxaan ka codsanayaa dhegeystaha ugu horeeyo isaga oo magiciisa oo saddexan iyo halka uu kusugan yahay noogu bilaabaya. Fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
bismillaahi raxmaan iraxiim. magacaygu waa xasan xuseen axmed oo jooga magaalada muqdisho, qaasatan degmada hodan. waa mahadsantihin marka hore v o a marka xigta wasiir yariisow waa salaamayaa wasiirkeena. waxaan jeclaanaa laba su-aal oo kooban inaan weydiiyo injineer yariisow. dadkoobka dhis laga sameeyey waa wasiir hore, waa xildhibaan hore,
su-aashaada aad walaal.
marka dadka nuucaas ah, dadka noocaas oo kadhigista lagu sameeyey dowladdu waxay leedahay waa wax aan ku kasbanayno shacabkii shalay u banaan baxay, mise waa arrin caqabad ku ah kalsoonidii shalay la siiyey ee lixda sacab in loogu banaan baxay dhibaato ku ah injineerka. taasaan weydiinayaa. qodobka labaad wuxuu yahay gobolka banaadir wuxuu leeyahay gudoomiyaal degmooyin oo dowladdu ay ugmatay, maxaa ayaga looga dambeyn la'ayaa haddii ay noqoto ilaalin iyo sugid amni iyo broces kar oo la marma la waayey?
aanahaynta
qofka hubkiisii uu soo gatay laga qaado, iyadoon degmooyinkii kale gobolada dalka aan wax hubka dhigisa laga sameynay.
waa laba su-aal oo cad. waad ku mahadsan tahay injineer yariiso, kusoo dhawow.
bismillahi raxmaan raxiim. aad iyo aad horta ugu mahad celinaa muxuu ahaa dhegeystaha xasan xuseen. arrintaana runtii ma qabo sida uu dhigay, waayo shacabka soomaaliyeed waxay dowladda ku sugayaan inay amniga sugto iyo nabadeynta, kama sugayaan inay shaqsiyaad iyo u danayso. labo, ilaa hadda lama gelin guryihii oo dadka hubka hayso lagu tuhunsanaa. sababtan waxay tahay qorshaha waxaa lagu bilaabaya waxay tahay in meelaha publica inaan qoryahaas waaweyn lala mari karin, sabab qofka muxuu ahaa uu meelahaas ula marana ma jirto. inta badan waa ognahay qaarkood inay guryahooda dhigteen, qaarna ay magaaladii hubkii ka saareen. arrimahaaso dhan waa arrimo loogu tegi doono. waddankanna waxaa baabi'iyey waxay tahay intuu qofku aamino qoriga uu aamini waayo nidaamka iyo systemka iyo dowladnimada waa wax muxuu ahaa aan weligeen ku jirayn. oo marka sidaas ayay dowladda federaalka shacabka iyadoo loo danaynaya waxay go-aansatay in magaalada amnigiisii si karto oo lagu sugi karo lagu soo sugo. sababta ciidamadaha isku dhafka loo sameeyana waxay tahay horey ayaa dowladihii hore waxay sameeyeen muxuu ahaa ciidanba meel ayaa lagu aadiyey, ciidan degmooyin gaar aha lagu aadiyey, ciidanna maaragtay degmooyin kale. waxaa dhaa ciidankii oo aan iska warqabin isla soconin inay mararka qaarkood isku dhacaan iyagiyo socdo. sababaha keenay in 1500 ciidan oo howlgelaya keliya loo ogolaaday magaaladan inay maaragtay ku mari karaan iyaga iyo waxay sahashay in la kala saaro yaa maaragtay dambiila ayaan ahayn.
waa tahay
ciidan isku dhacayana ma jiro, sababtoo ah hal waxaa loo sameeyey hogaan midaan kale oo ah gobollada kale waxaa looga hormariyey. waxay tahay magaalada muqdisho waa caasimadii, waa meesha ugu daran oo kooxaha nabadiidku ay bartilmaamsadaan, meelaha ugu badan ay shacabka ku laayaan, waa meelaha ugu badan ee u baahan in amniga nabadeynta la sugo. dowladda dhexe meeshii ay joogto haddii amniga aysan ka sugin oo laleeyahay meelo kale maxay u aadi weysa? runtii iyadana waa nasiib darro.
waa tahay dhegeystaha labaad ayaan u baaqayaa. dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa cabdiraxmaan xamuud oo ku sugan magaalada muqdisho, gaar ahaan degmada waaberi. waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o eda iyo wasiir cabdiraxmaan. horta waxaan ra'yi ka dhiibanayaa barnaamijka socda sida aan u arko anigu, waa wax aad iyo aada loo sugayey laguna diirsaday saan isleeyahay. waayo waxaa laga dareemi karaa deganaanshaha iyo sida magaalada hadda ay u taal ay uga yaraadeen ciidankii tirada badnaa, dadkii faraha badnaa maryoolayda ahaa ee lagu arki jiray xaafadaha qaar iyaga oo qoryo sita andreesna wadan. marka su-aasheeda toos ugu gudbo, su-aasha weydiina waxay tahay wasiirku wuxuu inoo sheegay tirada in ciidan ilaa 1500 gaadhaya
oo gaar ah magaalada loogu talagalay inay ka shaqeynayaan. Ciidankaas waa ciidan Grace iyo Hubi Astaanwood oo u qorsheysan tahay dowladda in ay sameeyaan nabad sugid ama dad darcad ah oo dadka shacabka ah ee gobolka Banaadir degan ku dhex jira. Waa laga garan karaa astaanta marka wadan laakiin shaqeynaya oo tiro xoog leh ama tayo fiican leh in ay saasoo kale u soo geliyaan xaafadaha si looga warhayo dadka gudahoodi, waayo marka la arko military ama caawa hawlgal magaalada ka socda waa digniin ama dad badan baa ka gaashaama kara.
Ulajeedada way caddahay. Su-aal kale miyaad qabtaa?
Su-aasha kale aan qaba waxay tahay maxaa uga qorshaysan macnaha marka gobolka Banaadir bas hadda saas lagu dhameeyo, maxaa gobolada kale hadda uga qorshaysan sidee qaabkee lagu geli lahaa? Ina meel walba waxaa u xiran maamul gaar ay u xiran tahay qaabkee dowladda federaalka uga qayb uga hawlgelaysa.
Waa mahadsan tahay walaalkay injineer Yirizo.
Arrintan u dambeysa hadaan ka bilaabo, aad u mahadsan yahay dhegeystaha. Qorshuhu waa qorsho dhammaystiran oo dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay qayb ka wada yihiin. Horeyna heshiis u wada gaaray oo wada saxeexay, kumana ekaanayso Muqdisho keliya, waxaa loo gudbiyaa dhammaan dowladda dalka. Isaga waxaa barbar socda qorsho kale oo isagana howlgal military ah oo isagana kooxaha nabadiidka goobaha ay ka taliyaan maaragtay loogu tegayo. Waxaa kaloo iyadana barbar socda qorsho ah muxuu ahaa cafis uu madaxweynuhu u fidiyey cidda alaalciddii Soomaaliya ee doonayso inay hubka iska dhigto nabadana qaadato.
Dhegeyste kale ayaan u baaqaya dhegeystayaadoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Galab wanaagsan Ramadaan Kariin, magacaygu waa Maxamed Yuusuf Siyo, oo jooga magaalada Madrid dalka Spain. Haddii aan gudbaarkeena ku aadaan qofka dhegeysta laga sameynayo caasimada dalka ee Muqdisho ama yoolka iyo hadafka qofka dhegeysta ee dowladda ka leedahay, waxaan u arkaa aniga aragtideeda waa istaraatiijiyad cusub oo looga hortagayo laguna xakameynayo falalka amni darro ee markasta ka dhaca Muqdisho. Talaabadan cusub ayaa horseed u noqon karta guulo ay kasoo hoyaan hay-adaha amniga hanashada ammaanka guud ee Muqdisho. Run ahaantii waxayna fududeynaysaa in si dhow loola xisaabtamo hay-adaha ammaanka gudashada waajibaadkooda shaqo iyo in ay xil iska saaraan ilaalinta nabadgelyada shaqaalaha iyo madaxda dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Haddaba marka haddii aanan hubka la aruurin, yacni suurtagal ma noqonayso in ammaanka
waa tahay. Waad mahadsan tahay fikirkaaga, intaas ayaanu ku deynaynaa. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Injineer Yirizo. Waxaad dhegeystayaasha u qeexdaa marka laga tago kooxaha hubaysan ee dagaalka idinkula jira ee sida Al-Shabaab oo kale la yaqaano, yaa kasoo horjeedo in magaalada Muqdisho hubka dhigis lagu sameeyo?
Waxaa jira dad u arka isbedelka ayaga naftigoodii ama shaqsigoodii ama sida mansabka isu arkayeen hoos u dhacaya. Waxaa jira dad dowladnimada iyo nabadeentaba diidan oo u adeegaya dano shisheeye. Dad waxaa jira arrimo maaragtay dano gaar ah u bedelaya dano beeleed. Arrimahaas oo dhan marka waa caqabado jiro oo waddankan oo dhan horay uga jiray. Waxaan isleeyahay waa xaal la joogaa waqtigii dowladdu ay shacabka u helin lahayd amni iyo nabadna lagu dhalin lahaa si waafaqsan nidaamka iyo shuruucda dalka, oo dowladdu ay tahay cidda keliya ee soo celin kara amniga iyo nabadeynta. Shaqsi kasta oo ka shakisan oo isagana u arka inuu qori isku difaaci karana, waxaan leenahay qori waxba kama celin karo. Haddii ay tahay ujeedada amniga aad ka baqaysa kooxaha Al-Shabaabna, tan muxuu ahaa waa tii ayaga dhanba maaragtay loo cirifiri lahaa, waa tii waddankan aan ka dhalin lahayn in caalamku ula tartamo madaxda iyo ganacsataduba si xor ah magaaladu ay ku lugeeyaan.
Jaale Wasiir, waxaan rabaa inaad dhegeystayaasha u sharaxdo marka laga tago inaad idaacadaha u marisaan dadka hubka in la dhigo diidan, khaasatan dadka hubka xoogan haysta, maxaa qorshaha oo dowladda uga diyaarsan oo aad doonaysaan inaad dadkaas ku qancisaan? Ulajeedadiinu inay tahay tii saxnayd, middii ummadda u roonayd, ayagana dan ugu jirto, dadka oo dhanna ay ka faa'iidi karaan. Wax qorshaa oo aad dadka la hortagaysaan ama aad la hortagteen ma jiraan?
Ha, waa jirtaa, waana socotaa. Kow waxa waa iyagii kale ahoo dadka oo ganacsiga haysta ama shaqsiyaad mas-uuliyiin ah oo hubkoodii wata, waxa nidaamka uu ku jiro inay iska soo diiwaangeliyaan baahida muxuu keentay inay hubka noocaas oo kale ah ay haystaan. Waxaa kaloo jira nidaam ah dib u soo heshiin cid walba oo u aragta nafteeda inay khatar ku tahay inay dowladdii ay soo wargeliso, dowladdana ay ballan qaado amnigeeda iyo nabadeenteeda. Waxaa kaloo jira dad shaqsiyaad la ogyahay iyaga oo fowdada un rabaa inay maaragtay kasoo dulgaaraan, dowladduna way ogtahay shaqsiyaadkaas iyaga ah. Waxaanan rajaynaynaa haddii ay ka waantoodi waayaan in runtii lasoo marsiin doono sharciga oo ilaa ay maxkamad la gaadhsiin doono. Marka qof walba oo Soomaaliyeed ayaa dan ugu jirto in hubka uu yaraado, in nabaddii amniga ay timaado, in ardaydeena iskuul tagaan, in hooyooyinka umulaya maaragtay si nabad ah isbitaaladii lagu geeyo. Marka waa dan guud oo caam ah, iyo waa sababta dowladda sharciyadda loo siiyey ah inay iyadu noqoto cidda amniga nabadeed soo celinaysa. Arrimahaas aad baan uga fikirnay, rajo weyn baan ka qabnaa inay hirgelayso ciddii isoo taagtana maaragtay tallaabo sharci laga qaadi doono.
Aad ayaad u mahadsan tahay mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah, injineer Yariisow. Markaana dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Waan ku dhawaa barnaamijka. Magacayga waa Zakariya Cabdixaliil Maxamed, waxaan joogaa Muqdisho.
Wax su-aala iyo aragti soo dhawow.
Laba su-aalaan wasiirka weydiinaa. Su-aasha koowaad waxay tahay, waan ka warqabnaa baryaha hubka dhigista magaalada Muqdisho ee dowladda ka wada, laakiin dhinaca kaliya hadda ay hubka dhigista ku sameynaysa waa ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiintii hore xilalka soo qabtay. Maxaa ugu qorshaysan suuqyada hubka ee magaalada Muqdisho, khaasatan cir joogta oo kale? Suuqyo marka waxaa jira oo qarsoon oo hubka lagu iibiyo, dad aanan dowladda katirsan gacanta ay ku hayaan. Koo hubka dhigistaas maxaa ugu qorshaysan? Su-aasha labaad, qof kasta oo maaragtay magaalada Muqdisho ku nool ama dadka rayidka waxay haysteen hub intii dagaalada qabiilka ay socdeen, marka ayana dadka shacabka goormaa hubka dhigista ayana loo wareegi doonaa?
Waayahay, waa laba su-aal oo toosa. Aad baan ugu mahadsan tahay sida aad usoo gaabisay. Mudane wasiir, kusoo dhawow.
Aad iyo aad uga mahadcelinaa Zakariya. Waana sida u sheegay labada arrinba. Kow, tan hore ma dhici karto in suuq si maaragtay loogu iibin karo hubabka waa meelaha la mamnuucay, hub aan sharci darro ahaynna inaan magaalada lagu dhex wadan karin. Ciidankii oo xoogga dalka oo laga yaaba inay xaafadahoodii ama soo aadan ayaa loo diiday inay magaalada dhexdeed hub ku wataan, taasna waa dareemi kartaan ujeedada. Marka arrimahaasoo dhan waa arrimo aan loo dulqaadanaynin, qorshahana waa ay ku jiraan. Midda labaad ee ah goormaa loo gudbiyaa shacabka iyo dadka hubka haysta in laga dhigo, runtii taas waa fayska labaad ama qorshaha qaybtiisa labaad oo ah markii la waayo wadooyinkii lagu marayay qoryihii oo amni nabad ay noqoto. Kadib waxaa imaanayso in qofka hubka haysto, haddii ay jirto sababna uu soo caddeeyo oo isdiiwaan geliyo, haddii aysan jirinna hub sharci daraa inaan la ogolaan doonin. Marka taas waa qorshaha labaad, iyadana waa lagu tala jiraa.
Marka aad mudane wasiir leedahay inuu soo diiwaan geliyo, ma waxaa jiro sharci iyo nidaam dalka ka shaqeeyo ama hadda ayaad bilaabaysaan oo hub diiwaan gelina?
Runtii weligeed waa jiray cid oo hub sharci darro ah loo ogolaa, marnaba maba jirinba, mana dhaci kartaba.
Laakiin sharciga lafdigiisa maqnaa muddo dheer.
Marxaladaha lagu jiro darteed ayaa ahayd kuwo oo ahaa loogu dulqaadanayay dadku inay hubka haystaan. Laakiin hadda waxaa la joogaa waqti ciidanka howlgalayna tababaran yihiin, loona sheegay muhiimadda ay leedahay qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa inay ilaaliyaan. Marka arrimaha diiwaangelintana waa arrimaha iyagana barbar socda oo cid alaal ciddii doonayso loo fasaxay loona ogolyahay.
Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, waa la wada ogyahay hubka ugu badan uguna xoogga badan magaalada Muqdisho waxaa haysata ganacsatada waaweyn. Maxaa iyaga qorshaha uu ka jira? Sida haddaad carabka ku dhufatay, dariiqyada ayaad hubka ka aruurinaysaan iyo suuqyada, laakiin guryahana ma gelaysaan, shirkadahana ma gelaysaan?
Waxa qorshaha labaad wuxuu yahay in dadkaas oo saxda ah ama ganacsatada ama leh shirkadaha ama u baahan inay hantidooda iyo ku ilaashadaan, waxay imaanaysa in loo sahlo diiwaangelinta iyo inay maaragtay goobahoodii keliya ku ilaashan karaan oo aysan magaaladii amnigi ku imaan karin. Diiwaangelintan waxaa ka raatibmaya ama ka dhalanaya sida la socotidba hubkii qof loo diiwaangeliya, haddii haddana dariiqa lagu arko isagoo fal dembiyad ku gelaya, hadday shirkadaas iyo muxuu ganacsadaas ama dadkaas diiwaangashtay ayaga nasirkoodii sharciga ayaa qabanaya. Marka waxay noqonaysaa dadka hadda is oranaya waxaan ku ka dhigta waxaan wixii ahayn oo si musuqmaasuq ay isku dayaya inay hubkooda ku haystaan haddhow waa looga daba imaanaya. Waxaanan markaasi ah in sida dadka usoo dhaweeyeen shacabka iyo sida magaaladan bishaan barakeysanay ramadaan ay dadka cibaadadooda u gudanayaan, runtii waa waxaan loo barbardhigi karin cid muxuu ahaa fowdo iyo nidaam darro doonaysana waqtigeed waa dhammaaday, ciddii ku fikiraysana waa inay dib uga laabato fikirka noocan.
Waqtigii gabagabada ayaanu kusoo dhawaanay dhegeystaha, u dambeeyo aan fursad siino dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daadiyaha waan salaamayaa, injineer yariisa waan salaamayaa, magacaygu waa Kamas Faarax Barre, waxaan joogaa magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari Kenya. Runtii talaabada hadda dowladdu ay wada aad baan usoo dhaweynayaa. Inta aan su-aashayda weydiinin danjiraha talaabada waan soo dhaweynayaa, waa talaabo ku dayasho mudan, aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Intaa markaan kasoo gudbo danjiraha, waxaan weydiin lahaa hubka dhigista Muqdisho oo Muqdisho hadda ka socota sida dad gobolka oo dhan dalka oo dhan sida loo gaarsiin karo hub dhigista maamul goboleedyada iyo meel kasta sida loo gaarsiin karo hubka dhigistaas. Su-aashaas ayaan weydiinayaa injineerka.
Waad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystaheennii ugu dambeeyey ayuu ahaa kaas, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso, mudane wasiir ku soo dhowow.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad uga mahadcelinaa maaragtay dhegeystaha, waana sida u sheegayo arrintatan maaragtay waa mid shacabka meel walba joogaan soo dhaweeyey. Waana uga mahadcelinaynaa shacabka kaalintaas ay ku lahaayeen. Hadda waa tijaabo oo ah qorshihii qeybtiisa koowaad magaalada Muqdisho caasimadda, kadibna waxaa loo gudbi doonaa dhammaan gobollada iyo degmooyinkao dhan, iyadoo sidoo kale sidaan hore u sheegay ay barbar socoto howlgalkii militariga muxuu ahaa lagula dagaalayay kooxaha nabadiidka ee argagixisada ah, iyo waxaa kaloo barbar socda howlihii iyagana dib ushiisiinta iyo nabadeynta iyo cafiska loo fidinayay dhallinyarada ka mid ah dadka kan nabadiidka ah oo diyaar u ah inay dalkoodii nabadda qeyb ka qaataan. Marka rajo weyn baan ka qabnaa haddii magaalada Muqdisho oo qorshaha sii loogu talagalay ilaa hadda u socdana in uu gaari doono dhammaan dalka intiisa kale.
Ugu dambeyntii, mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso, waxa ay Soomaalida khaasatan dadka reer Muqdisho gaar ahaana kuwa hubka inay dhigaan ka biya diidsan ay walwal ka muujin karaan arrintan sida aad uga dhaabaynaysaan inaad maalmaha ugu horreeya ororadaan dadka qaar hubka ka dhigtaan, hadhowna inta daashaan aad salka dhulka dhigtaan, intee in le'eg baa laydin aamini karaa in ay arrintani Muqdisho oo dhan ka fulayso, dalka oo dhanna ay u gudbi karto afarta sano oo aad gacanta ku haysaan xukunka aad hubka dhigista ka dhabaysaan?
bismillahi raxmaan raxiim. Arrintatan waa arrin horta madaxweyne farmaajo horena u ballan qaaday dhowr jeerna maaragtay ku celceliyey, islamarkaana uu xaalad dagaal dalka kusoo rogay. Ujeedada loo dan lahaana waxay ahayd inaan la fiirsan karin shacabka in la gumaado dad foodo iyo nidaam darro rabana ay maaragtay shacabka ku tirsanaan, dadkii argagixisadana ay fursad u helayaan ay dadkii muxuu ahaa siday doonaan muxuu ahaa u laayaan. Arrimahaas arrimo runtii madaxda qaranku ay aada u dhibayso dhibka shacabka maaragtay ayaa hadda madaxdii jooga. Waa dowlad wada socota oo ka go-an in shacabka in la badbaadiyo. Habka keliya waddankan doorasho lagu gaarsiin karana ay tahay in amnigii nabadeynta la sugo, dadka fowdada wada ama qasbadayaashana maaragtay ama ay nidaamku soo raacaan ama ayaga naftooda sharciga la marsiiyo. Waa habka keliya aan ku fulin karno adeegyadii aasaasiga ahay bulshada u baahnaayeen, sida ardayda inay iskuul tagaan, caafimaadkii la helo, dowlad wanaagii nidaamka u hirgalo, dadku ay canshuurta ururiyaan. Waxaasoo dhan waa wax ku xiran amni. Amni haddaan la helin canshuur lama ururin karo. Amni haddaan la helin nabad oo iskuul ardayga ku tago ma heli karo. Amni haddaan la helin dowladnimada iyo higsiga aan leenahay ah in dastuurkii dibadis lagu sameeyo cabti loo qaado doorashona la hirgeliyay ma dhacayso. Marka waa naga go-an tahay, waxaan rajaynaynaa qorshahan oo ah qorshe dhammaystiran oo aada looga soo fikiray, shacabkuna ay kaalin aada iyo aada weyn ku leeyihiin, inuu yahay tii shacabkana maaragtay loogu horseedi lahaa amni iyo nabadeen, waana naga go-an tahay.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariisow, aada iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga adigoo safar ka soo galay inaad islamarkiiba aad nagala qayb gasho barnaamijka. dhegeystayaal, barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaas. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo dhegeysta leh.
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaas aad kala socoteenna waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada dhaqanka iyo hiddaha, waa kan Axmed Faarax Cali Daajah oo inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, sida laga akhrisan karo taariikhda casriga ah ee Soomaaliya 1920-yadii ilaa 30-yadii qarnigii aynu dhowaan sagootinay, gacan bira ayay gumaystayaashu Soomaalida ku maamuli jireen waqooyi iyo koonfur, bari iyo galbeed. Waxaa si aan kala go' lahayn uga socon jiray howlgallo ciidan oo tararka iyo jilibadooda marba mid ay ku qaadi jireen. Waxay ahaayeen howlgallo ay naxariistaradu astaan u tahay oo ragga qaar ay ku leyn jireen, qaar kale xabsiyada ku guuri jireen, qaar kale xoolihii ay dhaqanayeen ku weysiin jireen, qaar kalena ay qasab ugu maqnaysiin jireen casab oo Talyaanigu ka talin jiray, iyo Seychelles oo ka mid ahayd jasiiradihii uu Ingiriisku badweynta Hindiya ka haysan jiray. Runtii, sababta ay gumaystayaashu sidaas u yeelayeen ma ahayn duulaamo ku soo fool lahaa oo ay ku hor joogsanayeen, mana ahayn xuraan ay heleen oo ku saabsan ururo ujeedooyin gobonnimo doon leh si qarsoodi ahna dalka gudihiisa looga abuuray. Maxay haddaba ahayd sababta Soomaalidii taliskiisa ku hoos noolayd uu gumaysigu guyaashaas kolba argagaxa ugu ridaayey ee uu marba u qaxinaayey ee ceeshii ay qoteen intuu ciidama u dhigo uu uga oominaayey ee intuu ku duulo uu xoolahooda u dhaafinaayey? Jawaabtu waxay tahay waxaa lagala diriraayey mar labaad ururkii daraawiiseed la ujeeda ahi inuu geyigooda ka soo daahiro. Waxaa la isku hortaagayey mar labaad inay soo baxaan hogaamiyeyaal dhiiran oo bulshadooda fikradda madax bannaanida ka dhaadhiciya. Hadhowna dhalaal cad weerar ku ballaariya magaalooyinkii ay shisheeyuhu xarumaha ka dhigteen. Ingiriis, Talyaani, Faransiis iyo Xabashi kuwa ahaadaba siyaasadda gumaysigu waxay baryahaas ahayd 1899-kii wixii jigjiga ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin. 14-kii Maarso 1914-kii wixii barbara ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin. 1916-kii wixii buule barda ka dhacay inaysan mar dambe ka dhicin. 1925-kii wixii ceelbuur ka dhacayna aanay kol dambe ka dhicin. Malahayga intaasba waxaa ka daraa cadaadiska dheeraadka ahna uu gumaysigu Soomaalida ugu soo rogay waxay ahayd inuu qabjabiyo dabadeed ay aaminto in ciidankiisa iyo sarabka ay sitaan aysan u babacdhigi karin, sidaa darteedna ay la gudboon tahay inay isdhiibto oo warantii dhismooye halgan horle oo ay abaabusho ay maankeeda iyo maskaxdeeda ka saarto. Ujeedadu inay sidaas ahayna lama wada garaan ee bulshada qayb ka mid ah ayaa garatay, sida Faarax Nuur iyo Ismaaciil Mire, qayb kalena siday wax ahaayeen iyo tabtii uu shisheeyuhu doonayey ayay iska qaayibtay. Sidaan haddaba ku soo sheegay barnaamijkii kan ka horreeyey, Soomaalida reer miyiga ahayd waa tii dhulkii ay daaqsan jireen lagu celiyeyey markii Sacuudimaha loo kala samaystay. Hayeeshee waxaa taa uga darayd maamuladii gumaysigu, gaar ahaan kii Ingiriisku 1920-yadii Jabuuti Maahee markuu geyiga Soomaaliyeed wada hantiyey, dabadeedna ku soo rogay waxa xalaaska loo yaqaan ee ciqaab wadareedka aynu sabankan u naqaan. Tusaale ahaan, nin baa nin kale dili jiray ama reere meel degan inta geela ka soo qaada xeryaha u soo madoobeyn jiray. Markaas buu dhinaca dhibanaha ay xafiisyada maamulkii gumaysiga ka dacwoon jiray. Sarkaalka degmadaas u taliya ayaa kolkaa wuxuu isku dayi jiray in dembiilaha lasoo qabto, taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku cunwaano loogu hagaago malahayna. Dabadeed, ninkaas inta lasoo qabanayo lama sugi jirin, silibka uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooro duugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin. Saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna uu magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabareysan jiray beelo xeryuhu u buuxaan, kuwaasoo xalaaska kadib cayd fara madow wada noqon jiray. Waxay eersadeen waa in gacanku dhigluhu iyaga ka dhashay oo keliya, sow uma eka in iyaguna ay ku dhaqmaayeen mahmaahda weli garsoorka Soomaalida daleecada ku ah ee tiraahda haddii tuug la waayo walaalkiis baa la helaa. Aaway doodoodii ahayd inaan ilbixinno ayaanu Afrika iyo Aasiya u qabsanno. maalintaas buu Ismaaciil Mirageel iyo dhaqashadiisba nudayga ka gooyey. Tuldihii awalba iska yaraa ee u haystayna haweenay dhiima cawad la oran jiray ayuu yarad uga bixiyey, oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayn goortii la rabo lagala wareegi karo, oo nimaan dhici karin dhicinna karin, maxaa isaga iyo geel isaga ba-ay, oo nimaan colka gaashaan uga noqon karini aanihiisa miyuu gayaa. Saca aan tiro badnayn iyo ari intuu tabcaday ayuu xoolo oo idilba labadaas meesi kaga kaaftooma. Daraar dambe ayuu isaga oo sadcaala wuxuu la soo joogsaday nin ay hilba ahaayeen oo diiriyo xiiray la oran jiray. Iswaraysigii oo aan weli u dhammaan ayuu diiriya hale ermaan oo kob aan golaha ka fogeyn daaqaaya intuu haruubgaal ka soo buuxiyo ku yidhi, adeer caanaha dhan aad sii socotide, caanaha geela ma dhammo, ayuu ugu jawaabay intuu bilihii dhinaca isaga riixay. Diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey, oo adeer maxaad caanaha geela ku nacda? Markaas buu golo ka fool buu ahaayee wuxuu isla goobtii ka tiriyey tix guubaaba ah oo uu Soomaalida ku dareensiinayo sida ba-an ee xorriyadoodii loo weysiiyey. Tixda oo dheer darteed wadamarin mayne halmuceedkeeda waxaa ka mid ahaa hasha culushay jeel iyo haraad yaa miduun helaaye ama harag maqaar baa hor yaal, hibasha waa dooge ama hogabyo laga qaaday bay u handanaysaaye, ama haaddo waxay sheegaysaa huudan la ogeyne wax lahaaba hijiya ninkii hoosu tuur qaba. Hinaasaha igalay reer tolkay hadiiba maayaane rag ninkii xaragaha ukiyaba hoos midba u ridae, hawraartu waa u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado, waana taa heet isroofaqaya hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday cayne. Diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdo u dhimaneb. Horweyn moodar hawdiya nugaal dabahi goonaaye oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaaye hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaye. Diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdo u dhimaneb. wuxuu ku soo gabagabeeyey heedda yeelay mooyee haddaan sarkaalka maya lagu oran karin, haddaan anigu hubkii dhigay hawshii rag loo ogaa, haddaan gabay, haddaan waaye cid inta is-abaabusha gumaysiga iska rawda, hasha dhaceeda iyo dhicinteedaba haddaan ka hawa dhigay oo tabta habaryartay dhool aan dhulka isaga aal. Heedda waa ila ceeb caweysinka caanihii laga lisay in iyaga oo xarfaday aan waabariga dhammistooda haweystee. Diiriyow hortayda haruubka ka qaad, wuxuu yidhi hawraarsan mooye, hadduu muran hagaafeeyey qabiilkii hindi ahaa, hadduu heelisgelin waayey habeenka halka haankaa qotoma, halabka ruurkeeda intaan haali guurida hayey yuu igu habboonaayey dirirteeda anigaan holayn. Ka harqa waa ceeba, diiriyow haruubka iga qaad yaan huqdu dhiman. Heensaha intaan daba siday aan horar ku qaadayey aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnayne, hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole, diidiyow haruubka iga qaad yaan huqdu dhiman. Dabadeedna doobigii oo xoortu ka sarrayso intuu dhinac isaga leexiyey ayuu isaga oo aan dhadhamin golihii ka jaamayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadkan soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo.
waatahay Axmed Faarax Cali idaaje aad buu u mahadsan yahay, isaga ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddahana la socodsiinaya. Haatanna bal in yar oo wara haddii aan intaasi raaciyo. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgooska Banaadir ee degmada Hodan. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ahaa mid baabuur uu watay sarkaal lala beegsada ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo Jeneraal Cumar Jaamac. Ilaa iyo haatan macadda qaraxaasi khasaaraha uu geystay midka lagu xiray baabuurka inuu ahaa iyo mid wadada la sii dhigay dacalkeeda. Haddaba
aad iyo aad ayaad umahadsantahay sahro dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaastan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
hanoqon sida dhagax dhexeede dubax jilka qushuucda.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.